Вие слушате запис от дискусия на тема 4 февруари 1997 година. Барикади, съгласие и разум. Исторически анализ 17 години по-късно. Организирана от Младежка историческа общност, която се проведе на 4 февруари.
Аз ще започна с нещо лично. Ако ми позволите, може би за това не съм говорил до сега, но ме провокираха последните събития. Не искам да вкарвам актуален момент в нашия разговор, но понеже стои въпроса за отговорността, стои въпроса за оценки и квалификации на отделни събития, примерно понятието предателство. Стои въпроса за личния ангажимент, кой какъв е имал през годините. Аз изпомням, че в дните на декемврийско-януарските събития чак до 4 февруари, това са около 40-45 дни, протести, масови, тежки протести, много по-агресивни, по-настървени, отколкото протестите, на които бяхме свидетели преди няколко месеца. Та в тези около 40 дни, поне 30 от тях, на мен ми се наложи да преспъна позитано, така както съм си с костюма на голия диван, заедно с група от 2-3 охранители, невъоръжена охрана, в едно време, което беше доста некомфортно. Казаха ми, че тук е хладно, тук си е направо уютно при вас. Тогава на Позитано нямаше парно, телефоните бяха спряли. Изобщо много неща, които не пожелавам на никого, на никой от ръководителите. Между другото, тогава Кольо Добрев, лека му пръс, за тези 40 дни ослабна с 13 кг, а само с 8. Мога да ви разказвам още други битови и лични подробности, това разбира се не е най-важно, но все пак илюстрира, мисля си, в някаква степен ангажимента и емоцията, която всеки един от нас имал в този период. Впрочем, помни, и това съм го разказвал не в тази аудитория, когато върнахме мандата, и се прибрахме на Позитано, тогава се чуха много тежки думи. Както де, разменихме си няколко реплики. В хода на моето докладване имаше един вътрешен министър, тогава Начев, бивш вътрешен по това време. Бяха го хванали с една девойка в разгара на едно от тежките събития в системата на МВР. Та този същия Начев ме подхвърли някъде от дъното на залата. Бе, не ви ли е срам? Мой отговор беше, да, срам не беше. Всичките тези 2 години управление ни беше много срам от вас и затова сега постъпихме по този начин. След тази дискусия бурна, емоционална, ние се качихме така образно. Някой, който е бил на Позитано, може да си го представи, в прес-центъра. И бяхме с Добрев и още 2-3 души. Влезе един народен представител. И така, както си говорихме, разбира се, много огорчени, натъжени, влезлия народен представител се обърна към Добрев и му каза буквално, бе, Кольо, колко ви платиха? Добрев, който един мъж, за мен е символ на мъжкото, в политиката, в живота, както си стоеше така, се захлупи на масата и се разлида. Сигурно това му е било единственият път в живота. Разказвам тези неща, за да кажа, че винаги имало много емоция в политиката, реална, истинска емоция. Понякога изпустена, измислена, както е впрочем в последните дни. Но се държа да кажа нещо, което е много важно. Аз тези дни даже си изрових в моите папки няколко стенограми. Едната от изпълнителното бюро на БСП, буквално 3 часа преди да отидем на среща с президента Стоянов. Бяхме поканени на обяд. Това е в деня, в който ние трябваше да излезем, да отчетем, изпълняваме ли мандата, ще направим ли правителство или се отказваме. Добър, с изключителна откровенност, заявява, че неговите тежки проучвания, разговори с специалисти, с експерти, икономисти, политици, хора от сигурността водят към извода, че един нов кабинет не би могъл да просъществува. Имаше, разбира се, различни гласове. Спомням се хора достойни, не искам да споменавам техните имена, предлагаха буквално, бе, дайте да направим правителство за 2-3 дни, за един ден, ако щете, за да покажем, че ние можем да изпълним този свой конституционен ангажимент, след което правителството да подаде оставка. Нещо, което само щеше да хвали съчки в и без това буйни огън, който имаше на площадите и по улиците на България. В крайна сметка и пред бюрото по-предпазливо, но долу в парламентарната група на заседанието, ние подсказахме недвусмислено, че не сме в състояние и няма да изпълним ангажимента за съставянето на ново правителство. Това беше и смисъла на нашия разговор с Петър Стоянов. Не преди това, само да кажа, Стефан Гатанджиев, депутат от Екогласност по това време, заместник председател на групата, в крайна сметка обобщи, той водеше заседанието, и казва, върху плещите на двамата ляга отговорността, групата не може да вземе решение за или против, т.е. без да имаме решението, ние отидахме при президента, отидахме с двете папки, някъде тук си открих разпечатка от вестник, сега не мога да я намеря, вестник новинар, но сигурно са го отразили всички вестници от 98 година, от 5 февруари, където става дума за това, че предишния ден в радиото, националното радио, Петър Стоянов е заявил, да, бяха с две папки, едната с оставката, другата с състава на правителството. Но ние отидахме, за да покажем, че сме в състояние да изпълним ангажимента. Имаше списък на третия вече вариант на правителството. Първия беше много силен, много национален, много професионално добре прият, но огромната част от тези хора бяха оплашени, бяха притиснати, бяха заставени с една дума да се откажат от предварително поетия ангажимент. В крайна сметка отидахме с един кабинет, който си беше по-скоро съставен от представители на партията. Но пак не лош състав. Въпросът не беше в състава, въпросът беше в нашето разбиране, че нов кабинет не може да пресъществува и че това може да катализира гражданския конфликт, че може да доведе до проливане на кръв и в крайна сметка до гражданска война. На вас може да ви звучи, вие сте млади хора, нямате спомен за тези събития, да ви звучи доста драматично, но нещата бяха така. Достатъчно да погледнете кадрите от нападението върху парламента, покушението, те показват целият драматизъм. За тези 25 години промени в Източна Европа и по-наисток вече от нас, не са много кадрите на подобно покушение срещу основната институция. Договорихме се с Стоянов за свикването на консултативен съвет. Такъв съвет беше свикан с идеята да се приеме декларация за национално съгласие, за да се успокоят страстите и от двете страни. Защото имаше очаквания от реванш, от мъст, от което никой нямаше да спечели. Толкова с фактите. Аз бих могъл да ви разказвам още много факти, но по-важно е, вече като историци, пък и не само като историци, като граждани, да се опитаме да погледнем отвъд фактите и да видим кой е основният извод, който се крие от тези, проистича от тези събития. Основният извод е, млади колеги, е, че ако управляваш добре, ти може да изкараш един, два и повече мандат. Може да реализираш програма, може да разширяваш доверието. Ако не управляваш добре, доверието ти се срива и тогава най-логичното и най-разумното е да отстъпиш назад, да седнеш на резервната скамейка, да се готвиш за други изпитания, които демократичният процес предлага. Не бяхме разбрани тогава. Никой, всъщност обществото ни разбра, не ни разбраха нашите съпартийци. Аз бях, това мисля, че на медиите споменах, 3 дни по-късно в Пловдив, една огромна зала, беше претъпкана, интересът беше изключителен, имаше над 20 изказвания, най-мекото обръщение, квалификация по моя адрес, наистина беше предател. Такова заклеймяване си мислех, че никога няма да ми се случи, но нещата се повтаря. Мина време, хората започнаха да осъзнават, това число и хората отляво, че този компромис, този тежък за нас компромис си е струвал. Защото първо дойде наистина националното съгласие. Ние сме имали доста разправи, доста препирни с Иван Костов като премиер. Даже имаше един момент, в който, не един, повече от един момент, в който той ме заплашвал със съд. Но винаги е имало възможност по отговорни, по важни, значими за нацията и държавата въпроси, да си дигнем телефона и да кажем, я чакай сега да видим тук, можем ли да имаме обща позиция. Давам ви за пример нещо, което ще го разберете, защото имахме сходна ситуация. По време на Юговойната имаше заплах от голяма бежанска вълна от Косово през Македония за България. Тогава Костов ме извънна и каза, имам намерение да не допусна бежанци на българска територия, мога ли да разчитам на твоята подкрепа? Викам, категорично да. Тук става дума за национален въпрос и не можем да се делим. И тогава се стигна до общото виждане, че ние сме готови да подпомогнем изграждането на бежански лагер в Македония, но да не приемаме на наша територия бежанци, защото това можеше да бъде много тежка бомба в условията на една много крехка демокрация, да не използвам по-тежка дума. Тоест националното съгласие тогава работеше. Тогава приехме една декларация от 7-8 точки в началото на новия тогава парламент и тогава се разбрахме като за членството в НАТО и така нататък и така нататък. Второ, 4 февруари откри пътя за модернизацията, за промяната на левицата. До този момент нещата бяха доста сложни. Много повече се гледаше в огледалото за обратното виждане. Много повече. Всъщност, българските партии винаги са робували на миналото. Винаги са се самоопределяли и са формирали, ако щете, и своята актуална политика по отношението към миналото. Това се отнася и за леви, и за десни. Вие като историци може да го разберете. Аз мисля, че историята трябва да бъде оставена на специалистите. А политиците могат да имат една единствена роля. Да потърсят, ако могат да намерят параметрите на националното помирение по историята. Какво имам предвид? Ще отворя една скоба, защото мисля, че е важно за тази аудитория. Наскоро бях на една дискусия в Благоевград по повод на боядисването паметника на дядо Благоев, на Димитър Благоев. За когото Таймс 19-та година пише, че това е един човек почтен и голям български патриот. Аз преди обаче да пиша за Благоев като историк съм писал за Стамболов. Един от първите съм, сега понеже имаме 160 години от рождението на този велик българин, който е писал за Стамболов, смея да твърдя почтенно и професионално. И така образно, метафорично казано, моята идея, моята мечта за националното помирение беше така. Вървиш по улица Александър Стамболийски, пресичаш улица Димитър Благоев, излизаш на площад Стефан Стамболов, Петко Каравелов или който щете. Казвам го, защото имаше едни периоди на преименуване на улиците, ето сега владисване на паметниците. Нека зряло, мъдро да се отнасяме към историята, което не означава да си затваряме очите, да оставяме бели петна пред онова, което е записано в историята или трябва да остане в исторически план. Но така иначе националното съгласие тогава проработи, левицата тръгна да се променя, ние формирахме нова левица, в която доминиращото беше идеята за социал-демократизацията в противовес на предишните търсения в лявото пространство. Тогава преди мен в БСП доминираше една постановка, една квалификация за модерната лява партия. Каквото и да означава това, това беше просто начин да се избегне от идеята за социал-демократизацията на БСП, по начина по който го направиха германските комунисти на времето. Така иначе БСП се промени много, направи широка коалиция и 2001 година първо загубихме тежко едни избори, но тогава царя, идвайки отвя всички с високото очакване към него, с надеждите, които се възлагаха, но 3-4 месеца след това аз имах шанса да спечеля президентските избори. Твърдя, че всичко това, което се случи в държавата и в частност в левицата, беше заложено в 4 февруари. Може, макар че в историята ако няма, нали, но може да се разсъждава върху различни сценарии. Какво би станало, ако ние бяхме решили да направим правителство, ако ние бяхме решили да се барикадираме в парламента, използвайки сила, използвайки всички позволени, разбира се, от закона средства, но в една изключително конфликтна ситуация не смея да мисля за това. И в крайна сметка твърдя, че 4 февруари е едно събитие, което би трябвало да се помни. Не заради участниците в него, а заради поуките, които ни оставя. Аз имам и една такава теза и с това ще завърша. В българската политика в годините на прехода има две тенденции. Едната е тенденцията, олицетворявана от 10 януари. Това е разрушителното, агресивното начало. Другата е тенденцията на конструктивното, на съзидателното. Смея да твърдя, че моите тежнения са били в тази посока, защото онези, които и сега виждаме, които излъчват агресия във всяка своя дума, които произнасят речи натоварени, проникнати с омраза, действат така по един единствен, по една единствена причина. Защото не могат да управляват. Когато ти нямаш идея за добро управление, когато нямаш хора, които да го реализират, когато не ти се получава управлението, няма нищо по-добро от това да си измислиш враг. Тези дни излезе, не, преди няколко седмици, една чудесна книга на Умберто Еко. Така се казваше, мисля, че и заглавието беше сходно, но всъщността беше това, да си измисли врага. Ние сме царе в това отношение. Да си измислим във всеки един момент външния враг, Сега е малко трудно, затова хващаме бедната Македония, че ни е под ръка и е най-лесна. Врага е в лицето на опонента. Какво означава да каже един лидер на голяма, да не каже на най-голямата партия, да каже и да го повтаря непрекъснато: аз имам кауза. И каква ти е каузата? Моята кауза е да отстраня еди кого си от властта. Вие сте хора с специално обучение. Каузата е нещо голямо, нещо велико. Впрочем, струва си да се позамислим върху това какви са съвременните измерения на каузата. Лесно е било след 1878 година, имаш кауза обединението на пробените събратия. Кауза ясна, чиста, измерима, постижима някаква степен. Сега не е толкова лесно да формулираш измерима кауза. Измерима във времето, във пространството. Но да кажеш, че каузата ти е да премахнеш този или онзи, не е никак амбициозно. Да не кажа, че не е отговорно. Но може би поуките от 4 февруари да ви насочат към мисъл и в тази посока. С това аз бих искал да завърша, защото майче се увляках малко повече. Предполагам, че имате и мнения, и въпроси, на които аз съм готов да отговоря. Няма неудобни въпроси по тази тема.
Вие слушахте запис от дискусия на тема 4 февруари 1997 година. Барикади, съгласие и разум. Исторически анализ 17 години по-късно. Организирана от Младежка историческа общност, която се проведе на 4 февруари.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусия на тема 4 февруари 1997 година. Барикади, съгласие и разум. Исторически анализ 17 години по-късно. Организирана от Младежка историческа общност, която се проведе на 4 февруари.
Няма неудобни въпроси по тази тема.
Искаме да благодарим на господин Първанов за интересния анализ. Въобще много интересни неща, които би трябвало се замислим, може би. И сега давам думата на вас, колеги, гости, познати, приятели, абсолютно всички задават въпроси, каквито и да са те, удобни, неудобни и така нататък. Трябва само да се представите.
Да. Има ли нужда микрофон да разговори всъщност?
Не.
Да. Добре, казвам се Мил Марков и съм член по политология, четвърти курс в Софийския университет. Първо искам да ви, разбира се, да благодаря за това, че сте се отзвали тази покана в този ден и за това, че продължавате да припомняте събитията, тъй като аз мисля, че като политолог мисля, че тези събития са изключително важни в посоката, в която се развива България. Имам предвид не толкова икономическата, колкото политическата, че все пак вървим по някаква линия, която не е близка до което няма общо с насилие, нали, така нататък, или какъвто и да било радикализъм. Така че, моят въпрос е исторически, вие, разбира се, разказахте какво е било, дори сте разказахте, това беше интересно, как дори с Иван Костов, който, да кажем, е най... не един от, нали, хората, които съм предполагал, че може в такава атмосфера да говорите по национални приоритети. Та моят въпрос е днес, като виждаме какво става в нашето общество и колко сме разделени, слава Богу, до насилие на такива неща да не се стига, но как днес може да према да седнат политиците, да кажат, ето имаме национални приоритети, тъй като говорихме тук за национално съгласие, за национални приоритети, как може да седнат политиците, да кажат, ето за 20 години имаме такива приоритети, имаме такива проблеми и ще следваме една най-малкото обща програма. Не говоря за сливане на каквито и да било идеологи, говоря за чисто прагматична програма. Под вас как би било възможно това? Тъй като аз мисля, че това е нещо, което най-много ни липса. Всяко правителство подема различни реформи, всичко е въпроса до лични интриги, виждаме какво се случва в държавата, но как наистина можем да постигнем някакво национално съгласие по определени точки?
Аз бих искал да допълня въпроса на колегата. Нека се насочим към културно-историческата ситуация през 1997 година. Основно ние ще извлечем необходимите поуки и за днес. Аз бих искал да ви помоля да разкажете малко повече за Николай Добрев, за всички евентуални опити да се потърси вътрешна консолидация за съставяне на някакво правителство, евентуална външна подкрепа. Какви стъпки се бяха предприели вие като човек от кухнята, който сте присъствал? Какво бихте могли да споделите в тази насока?
Георги Кранев е наш член на организацията. Доктор по история.
Да, може би още един въпрос и да ги обединя, ако има, ако не, мога и да отговоря. Разбира се.
Ами пустите да право отговорете за после, ако са
да. Въпроси. Може би да започна все пак от мнението ми за оценката ми за Николай Добрев. Наистина, ако трябва да посочим примери на български държавник от годините на прехода, няма да са много. И аз съм получавал критични оценки заради тази моя позиция, но аз бих поставил в тези първи места на най-изявените български държавници, хора като Николай Добрев, разбира се, като доктор Петър Дертлиев, като доктор Москов, хора, които са изстрадали много. Хора, които са широко отворени за диалог, за взаимодействие във всички посоки. Да, Николай Добрев контактуваше във всички посоки, даже имаше една интрига преди време с това как той и защо се срещал с Иван Костов. Нищо по-естествено от това да може да има елементарен диалог между кандидата за премиер и лидера на опозицията. Чакаме всеки момент да се пролее кръв. И двете страни са заинтересовани от това да не се случи. България е заинтересована да не се допусне такова нещо. Така че, хайде стига с тия закачки, кой, къде и защо се е срещал. Ако се е срещал в името на националния интерес, това трябва дори да се поощрява. Добрев беше много информиран човек. Впечатлявал ме наистина с една много дълбока информация, но което е особено важно, той беше работохолик. Той беше човек, който се опитваше да създаде максимално широка експертна база преди вземането на решението. Пак ще кажа, тази платформа за управление, която той направи, в резултат на 20-30 дни консултации, беше наистина изключителна. Но там са работили за този документ и Чавдар Кънчев, и Стоян Александров, и много други банкери, финансисти, бизнесмени, научни работници, академици. И в крайна сметка той сглоби един наистина силен документ. Жалко, че той стана мъртвороден, че в крайна сметка не получи реализация чрез работата на правителството. Добрев се ползваше с външен авторитет, доколкото това управление можеше да има не авторитет, по-скоро разбиране. Аз няма да забравя, че един от първите ми гости като новоизбран председател, аз бях председател на една седмица, и тогава посланик Болан, новия посланик на САЩ, ме гостуваше в кабинета на Позитано. И тя съвсем емоционално, тя е един много хубав човек, много мъдър и с голяма грижа, приятел на България, мога да кажа. Та посланик Боланд в един момент каза, Добрев наистина би бил много добър премиер на България. Тогава няма да крия, че извърших нещо, което не е много редно от гледна точка на дипломатическия протокол. Пуснахме това мнение в информационното пространство, за да се разбере в обществото в крайна сметка, че Добрев е добре прият и навън. Помня добре, че той поддържаше един много активен диалог с други посланици, хайде да не изброявам техните имена, но пак казвам, това е само с оглед на разбирането и с оглед на това да не се допусне кръвопролитие. Вече България беше изпаднала в изолация. И сега, понеже виждам, че ми дават оценка някои от министрите в кабинета на Виденов, пряко отговорни за икономическата и финансовата криза, особено един от тях, нека да кажа, че тази ситуация се създаде не защото Добрев или аз сме се забавили във формирането на правителството. Тя се създаде поради тежката финансова криза, зърнената криза, политическата криза. Нещата бяха неудържими, просто неспасяеми, откровенно казвам. И в такива случаи наистина е по-добре да се направи крачка назад. Властта не бива да е самоцел. Сега, на Емил, нали?
Да,
на Емил Марков. Впрочем, сега като си говорим с вас, се сещам, че някъде в хода, може би към финала на тези събития, имах среща с представители на така наречения КПСС. Не знам някой от вас дали си спомня, това беше на младежка, студентска ударна група. Не мога да разшифровам абревиатурата. Какво беше, но това бяха студентски дружества, които бяха обединени помежду си, които бяха от другата страна на барикадата. И помня, че разговорът беше много нормален, без тежки квалификации, обиди и нападки. Как да се случи съединението? Първо, вие сте много прав за това, че партиите трябва да имат ясна, бих добавил, модерна идентичност. Това не се случва в момента. Ако седнем да направим с вас анализ на програмите на партиите, ще видим много неща, които не показват ясна идентичност. Едно объркване на лявото и дясното, едно смесване на тези две понятия и на политиките, преди всичко, които се реализират в управлението. Да, понякога, когато си в опозиция, правиш гръмки заявления. Аз помня, когато се обсъждаше програмата на Социалистическата партия преди последните избори, и там по идея на един ваш преподавател беше записано, че ние сме за радикален завой в политиката. И моето възражение беше простичко. Аз казах, че радикали са тези, които отвън по това време беше модерно, които паляха колите. Ако си спомнеш, имаше едно такова явление, над 100 коли запалени. От нас очакват идеи за добро управление. Често ме критикуват за това, за тази моя теза, че кризата няма ляв или десен изход. Че трябва да се балансира добре в управлението. Това не значи, че БСП трябва да стане социално-либерална. Това е изкривяване на моите думи. Но ето, сега се събират една социална партия и една либерална, каквато е ДПС. Е ли социално-либерален модел на управлението? Аз не бих казал. Даже не знам какъв е модел на управлението. Има ли модел? Има ли матрица? Има ли концепция? Визия? Или се работи на парче? Но въпросът с идентичността стои. Той стои и от гледна точка на големите, на макроидеите, и от гледна точка, ако щете, на вътрешното разбиране за партиите. И вие следите много повече от мен какво се случва с модерните западни партии. Там, например, пряката демокрация вече става основен лост. Вътрешно партийните допитвания. Ето, видяхме. В Германия подписват коалиционно споразумение и веднага питат партията си: съгласни ли сте при тези условия да участваме в управлението? Защо нашите ръководители, които не смеят да не река лидери, не смеят да се подложат на едно такова вътрешно допитване? Защото вероятно им е трудно да обяснят компромиса, а пък и оттам следва и опасението, че може такъв компромис и да не се приема. Как да се случи съединението? Не може да се прокламира съединение изобщо. Единение. Трябва да тръгне с малки стъпки по конкретни поводи. И по конкретни политики. 2006 година аз направих един консултативен съвет по национална сигурност, по демографската политика. От тогава аз съм много пристрастен към темата и мисля, че данните, които чуваме в последно време за стопяването на българската нация, би трябвало да застават всеки да се замисли на този проблем. И затова, впрочем, формацията, която ние обявихме, АБВ, поставя в основата на своята дейност, на своята програма, именно демографската политика. Пак се връщам към германското споразумение. Там всичко е пронизано от идеята за демографската политика. Там всеки закон се проверява дали отговаря на разработената визия за нова демографска политика. Всеки закон се проверява. Тук у нас законите се правят за отделни хора, за отделни групи, да не кажа по-тежка дума. И все пак, ето една тема, по която би трябвало да седнат политиците да се разберат. Няма значение къде. Аз гледам сега този тежък конфликт между институцията и по-скоро парламента и президента. Всяка идея се отхвърля в зависимост от това не дали е добра или лоша, а откъде идва, кой лансира, кой обосновава тази идея. Ами не можеш да кажеш просто така: не, няма да има референдум, защото го е предложил президента. Знаете, сега има едно такова предложение. Моето виждане беше, поне съм подхванал темата, да кажа: добре, сядаме и умуваме как по-добре да направим един такъв референдум. Веднага пояснявам. Аз съм привърженик, заклет, отдавна се знае, на мажоритарната система. Хората искат да изберат личности. И една система. Това е система пропорционална с засилен мажоритарен елемент, където не се губят гласовете, подадени за мажоритарния кандидат. Те се трупат в касичката на партията. Защо една такава система да няма в България? Но вместо да се отхвърля, въпросът не може да върви, разбира се, така както е зададен, защото той е некоректен, неясен. Може да има и 30 мажоритарни кандидати, може да са и 120. Но в диалог парламента и президента трябва да уточнят и този въпрос да върви с ясна формулировка. Тогава вече проблем няма за никого. Но такъв диалог няма. Так, вървиме си на тежко противопоставяне, от което страда нацията, страдат институциите. Да, ще имате думата. И само още две думи да засили акцента на това, което вие загатнахте. Много тежко страдаме от липсата на приемственост. Просто уникално, че всяко следващо правителство счита за необходимо да се разграничи, не да разгроми онова, което са направили предишните. И до никъде няма да стигне така. Позволете ми този нескромен пример. Бидейки президент, встъпвайки в длъжност и до края на своя мандат, аз не съм казал една крива дума по отношение на своите предшественици. Като излязах, почнахме да полемизираме тук-таме. И то по същество. В никакъв случай не персонално. И е много лошо това, че нашата политика, нашата държава става заложник на лични конфликти между определени ръководители. И така не е било никога. Това е друг голям дефект, от който не знам как ще се измъкнем. То знам, ама ще си говорим за това след евроизборите.
Аз исках да го насоча отново към 4 февруари. Много точно, че тогава се постига един важен компромис. Дори сега, когато човек превежда материалите, вижда, че тази дата, именно тя се чества, а не 10 януари, да кажем. Как се струва на вас от гледна точка на този компромис, който е постигнат тогава и по който те се надявам, че бихме могли да вадим някакви важни и всички в историята на България, като историк след освобождението, би ли могъл той да бъде сравнен с друг компромис, някакъв, и бихме ли могли да направите едно сравнение с събитията от 1989-та, да кажем, каква е разлика между необходимостта и компромиса според вас?
Вие ще ме вкарате в капан с този въпрос. Кашегувам се, разбира се.
Историческа
перспективна
точка, огледен към нашето събиране.
Аз не бих казал, че 4 февруари може да се чества. Отбелязваме го. Ние водим разговори. Както виждате, няма концерти, няма изпълнение. Даже не ходим на литургия, както ходят Бакаджиев и компания на 10 януари.
Вие слушахте запис от дискусия на тема 4 февруари 1997 година. Барикади, съгласие и разум. Исторически анализ 17 години по-късно. Организирана от Младежка историческа общност, която се проведе на 4 февруари.